Assalomu alaykum. O'zini sevgan va go'zal bo'lib qolishni istagan har bir ayol har yili kosmetik vositalarini yangilab turadi. U uy ishlariga ham, o'ziga qarashga ham vaqt topadi. Bugun mana shunday ayollarga qo'l keladigan, yuz terlarini yana ham chiroyli bo'lishiga yordam beradigan maslahatlar bizning suhbatimizdan o'rin olgan. Kechki paytga borib ayolning o'zi ham, yuz terisi ham charchaydi. Shuning uchun ham kechki payt ko'zguga qarasangiz, yuzingiz xorg'in va salqib qolganini payqaysiz. Yuzga qachon qanday oziqa berish lozimligini bilishni istasangiz, suhbatimizni diqqat bilan tinglang. 7-8lar orasida yuzingizga hech qanday yangi turdagi niqob yoki kremni ishlatmang. Kosmetologlar bu davr orasini terining allergik davri deb atashadi. Chunki shu paytga kelib terining ta'sirchanligi ortadi. Yaxshisi niqob surtishni 1 soat keyinga suring. Soat 9lar atrofida esa yuzni tozalash yoki sauna va hammomga borish juda yaxshi samara beradi. Bu paytda teri o'zidagi ortiqcha chiqitlarni chiqarib yuborishga tayyor bo'ladi. Undan keyin esa darhol tungi krem surmasdan biroz teri kislorodga to'yinishiga yo'l qo'yib bering. Iloji bo'lsa, tungi sayrga chiqing. Tungi 10-11larda esa tungi krem surishning ayni payti. Ammo kremni uxlashdan 1 yoki 1.5 soat oldin surish kerak. Krem surib, darhol uxlashga yotish yaramaydi. Bunday qilsangiz, krem yuzingizga yaxshi singib ulgurmasdan kremdagi aktiv komponentlar yostiqda qoladi. Soat 10dan keyin ovqat yemaslikka harakat qiling. Mutaxassislarning fikricha, o'nlarda yilgan ovqat nafaqat ortiqcha yog' to'planishiga, balki yuzda shishlar va toshmalar toshishiga ham sabab bo'lar ekan. Bu paytga kelib tanamiz tungi tartibga tayyorlana boshlaydi. 11 ga yaqin terining epidermis qamatida to'qimalarning yangilanish jarayoni boshlanadi. Terining o'zi esa namlantiradigan va oziqlantiradigan kremlarni yaxshi qabul qiladi. Tungi 11 dan tongki 4 gacha bo'lgan uyqu teriga dam beradi. Yarim tungacha uyquga ketib bo'lganlar juda yaxshi ish qilgan bo'ladilar. Chunki bu paytga kelib teridagi to'qimalar kunduzgidan yoki boshqa paytdagidan ko'ra 8 marta tezroq bo'linadi. Aslida teri to'qimalarining bo'linishi faolligi tungi 2 largacha davom etadi. Shuning uchun ham erta uyquga yotadiganlar teri yoshligini kech uxlaydiganlarga qaraganda ko'proq saqlab qoladilar. Sahar 3-4larda teri to'qimalarining almashinuvi sekinlashadi, qon bosimi pasayadi va kapillar qon tomirlarida ish susayadi. Shuning uchun ham agar ancha kech yotsangiz, ertalab qovoqlaringiz va yuzingiz shishgan holatda uyg'onmaslik uchun yotishdan oldin oziqlantiradigan kremlardan foydalanmang. Yaxshisi faqat tozalaydigan va tetiklashtiradigan kosmetik vositalardan foydalaning. Tunda uyqungiz ham tiniq bo'lishi, yaxshi kayfiyatda uyquga ketish uchun kechki sayrdan keyin dushga tushing. O'zingiz sevgan sovundan foydalanib, teringizga dushdan so'ng suriladigan yoqimli geldan suring. Uyqingiz yana ham yaxshiroq bo'lishi uchun lavanda guli yog'idan bir bo'lak matoga tomizib, yostiq jildingiz orasiga qo'yib qo'ying. Lavanda guli yog'i sizni tinchlantirib, go'zal hislarga oshno qiladi. Sog' bo'ling.